Blaðsíða 121. Hér eru 5 myndir. Efst til vinstri sýnilegt ljós. Ljós eina tegund rafsegulgeislunar sem við sjáum með augum okkar. Mismunandi litir ljóssins eru einfaldlega ljós af mismunandi bylgjulengdum. Fjólublátt ljós hefur stystu bylgjulengdina og þess vegna orkuríkast. Rautt ljós af lengstu bylgjulengdinni og því orkusnauðast. Og eftir til hægri á síðunni ljósmynd af örbylgjuofni. Örbylgjur. Örbylgjur hafa lengri bylgjulengd en innrauð geislun. Örbylgjur láta vatnssameindir í matvælum fara að sveiflast og matvælin hitna. Þetta fyrirbæri notað í örbylgjuofnum. Yst til vinstri neðst á síðunni innrauð geislun. Eldavélar hella sem glóir sendir frá sér rautt ljós. Hellan geislar hins vegar líka frá sér innrauðri geislun. Geislunin hefur lengri bylgjulengd en rautt ljós og augu okkar greina ekki innrauðu geislunina. Við finnum hins vegar fyrir henni sem varma, hita. Þess vegna nefnist hún líka varmageislun. Og undir myndinni í miðjunni neðst á síðunni geislun frá farsímum. Geislunin frá farsímum og þráðlausu interneti tiltekin tegund af rafsegulbylgjum, nánar tiltekið útvarpsbylgjur. Í daglegu tali talað rafsegulgeislun frá farsímum en það býsna ónákvæmt því að rafsegulbylgjur spanna allt sviðið sem tegir sig hér þvert yfir opnuna. Rætt hefur verið meinta hættu sem fylgir notkun farsíma en rannsóknir benda ekki til þess að hún eigi við rök að styðjast. Og við myndina neðst til hægri, útvarpsbylgjur, stendur svo. Útvarpsbylgjur hafa lengstu bylgjulengd allra bylgna í rafsegulrófinu. Það hefur þá í för með sér að þær hafa líka minnstu orkuna. Útvarpsbylgjur eru notaðar til þess að senda útvarps- og sjónvarpsmerki kringum allan hnöttin. Og hér þvert yfir miðja opnuna bylgjuróf, kvarði, sem hefur mæli einingarnar frá 10 í mínus 14 metrum og upp í 1000 metra bylgjulengd. Ofan á kvarðanum stendur frá vinstri til hægri, yst til vinstri gamma geislun, því næst útfjólublá geislun, sýnilegt ljós 390 til 770 nanometrar, þá næst kemur innrautt, þá rafsegulbylgjur, þar fyrir ofan örbylgjur og yst til hægri eru útvarpsbylgjur.